Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Planirane reforme neće kasniti ni dan, kaže premijer Vučić i najavljuje da će do kraja jula biti usvojeni važni reformski zakoni. Ministarka Zorana Mihajlović najavljuje novi zakon o planiranju i izgradnji, građevinska dozvola za 28 dana. Sukobi na istoku Ukrajine se ne smiruju uprkos primirju koje ističe sutra. Objavljeni konačni rezultati male mature. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas Sjedinjene Države Nemačka, Portugal Gana, Alžir Rusija i Južna Koreja Belgija. Na terene Wimbledona izlazi troje srpskih tenisera. Sutra, posle oblačnog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 16, dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Reforme neće kasniti ni dan, obećao je premijer Aleksandar Vučić na sastanku sa članovima Saveta stranih investitora u Srbiji. Vučić je najavio da će u danima koji dolaze u Skupštinu biti upućene izmene zakona o radu i naglasio da su već u toku javne rasprave o zakonima o privatizaciji i stečaju, koji uz još nekoliko zakona u pripremi treba da obezbede da se naša ekonomija od bogalja pretvori u održivu privredu. Savet stranih investitora podržao je reformske planove vlade i poručio je da su brzina i kvalitet sprovođenja reformi od ključnog značaja za pozitivnu transformaciju poslovnog ambijenta u zemlji. Pripremila Milica Rilak.
Reforme neće kasniti, pa dokle izdržimo. Tim rečima premijer Aleksandar Vučić otvorio je sastanak sa članovima Saveta stranih investitora, koji podržavaju plan vlade da se do kraja meseca ključni reformski zakoni o radu, stečaju i privatizaciji nađu u Skupštini. Vučić je pozitivno odgovorio i na poziv predsjednika dva najveća sindikata samostalnog i nezavisnosti da se još jednom sastanu i razjasne nedoumice oko predloga izmena zakona o radu i rekao da razume da je za njih ključna zamjerka prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, gde se stav vlade i predstavnika radnika razlikuje.
Pokušat ćemo još jedan put da razgovaramo, ali mi od reformskog karaktera zakona nećemo da odustajemo. Dakle, mi to radimo za dobrobit i radnika u ovoj zemlji, i onih koji rade, ali i onih koji treba da budu zaposleni. Mi ćemo svakako da brinemo o budućnosti Srbije uz puno poštovanje sindikata i gospodina Orbovića i gospodina Čanka. Ja sam spreman, koliko sutra, nadam se da ih vidim, ili bilo koji drugi dan kad god oni to organizuju.
Ministar privrede Dušan Vujović naglašava i da dva predloga zakona iz njegovog resora o stečaju i privatizaciji pokušavaju da domaću privredu reše bremena prošlosti, što bi, kako je rekao, trebalo da ide na ruku i zaposlenima u preduzećima koja odavno ne rade i koji umjesto zarada primaju svojevrsnu socijalnu pomoć.
Trenutno imamo skoro 100.000 ljudi koji zavise od socijalne pomoći koju dobijaju preko budžeta. Time se ne samo blokiraju budžetska sredstva, time se stvara loš presedan. Stvara se presedan da je moguće živjeti bez rada, da je moguće živjeti na grbači svih drugih i ništa pritom ne raditi. Možda mnogi od tih ljudi imaju svoje biznise, inače bi teško bilo zamisliti da preživljavaju sa 14 ili 15.000 dinara mesečno.
Ministar financija Lazar Krstić najavljuje reforme u poreskom sistemu, koje će već za koju nedelju omogućiti, kako je obećao, daleko bolju kontrolu poslovanja i daleko veću finansijsku disciplinu u privredi.
Tako da ćemo svakog poreskog obveznika moći da obiđemo, jesmo to sračunali, dva puta mesečno. Dakle, uz organizovanu kampanju gde ćemo ljude upozoriti, mi ćemo za nekih 2 do 3 nedelje, čim zakon bude usvojen, krenuti u beskompromisnu prosto borbu protiv sive ekonomije, pri čemu su kazne značajno rigoroznije u odnosu na sve ostale prekršaje.
Predsjednik Saveta stranih investitora Frederik Koan pozdravio je najave vlade da se sa reformama neće kasniti, čak ni zbog poplava. Sprovođenje reformskih zakona je ključ za uspeh, a Savet će biti tu da pomogne vladi da taj posao uradi do kraja, rekao je Koan. Cilj reformi, zaključio je premijer Vučić, je da privreda naše zemlje od obogaljene, kakva je trenutno, postane zdrava i to do 2018. godine, do kada je vlada sebi postavila rok da zemlju pripremi za članstvo u Evropskoj uniji.
Lokalne samouprave novac iz budžeta ne troše efikasno, pokazala je analiza 59 izveštaja o reviziji završnih budžeta gradova i opština koju su sproveli Državna revizorska institucija i Centar za evropske politike. Državna revizorska institucija zahteva pooštravanje kazni za nenamensko trošenje sredstava. Ministarstvo finansija najavljuje zavođenje reda kroz novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Detaljnije Milka Babić.
Da lokalne samouprave ne troše narodni novac kako treba, potvrdio je predsjednik stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Škripi kaže na sve strane.
Jedan poražavajući primjer da je u Nišu između dva zakona o legalizaciji izgrađeno negde oko 6.500 objekata. Na taj način je budžet grada Niša ostao uskraćen za negde dva puna budžeta. U posljednjih 20 godina se na nejasan način plaćaju struja, voda, bez uvida u to ko koristi, kako koristi, koliko koristi. Drugi problem koji se pojavio, utvrdili smo da je plaćanje rata za zakup i otkup gradske imovine, da je stepen realizacije poražavajući.
Lokalne samouprave preuzimaju obaveze za koje nemaju dovoljno novca, često plaćaju bez pravnog osnova ili odgovarajuće dokumentacije. Posebno je problematično davanje u zakup poslovnog prostora i nenamensko trošenje novca, upozorava državni revizor Radoslav Sretenović. Prošle godine je u 22 lokalne samouprave podneto 47 krivičnih prijava. Sretenović traži da kazne budu oštrije.
Za ovo krivično delo je predviđena kazna zatvora ili novčana kazna i smatramo da je neadekvatna u smislu postizanja svrhe kažnjavanja, predstavlja nama ozbiljan problem u smislu zastarelosti krivičnog gonjenja, imajući u vidu da zastarelost stupa u roku od 2 godine nakon izvršenja krivičnog dela. Ovo je ozbiljan sistemski problem i mora ta stvar da se izmeni.
Ministarstvo financija će do kraja jula pripremiti nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji bi trebalo da omogući predvidivost i stabilnost prihoda. Diskreciona prava za dodelu sredstava važiće samo u ekstremnim situacijama. Ministar Lazar Krstić zahteva ozbiljnost i od lokalnih samouprava.
Ukoliko određena jedinica lokalne samouprave odluči da ne želi da podigne porez na imovinu ili još gore ne želi da ga naplaćuje, to jest ne naplaćuje ga dovoljno efikasno, zato što u ovoj zemlji nije popularno plaćati porez. Prosto neće moći da očekuje da će moći da pozove nekog na telefon i da se obrati, da novac padne s neba, odnosno iz republičkog budžeta. Pa se takmičite, napravite najbolju opštinu, pa onda kada imate prihode kakve treba, jeste efikasni, ne zapošljavate mnogo više ljudi nego što bi trebalo, onda ćete moći da spustite i porez na imovinu.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema zakone koji bi do jeseni trebalo da uvedu red u javne službe i regulišu zarade zaposlenih na lokalnom i državnom nivou.
Za dobijanje građevinske dozvole u buduće će biti potrebno 28 dana. Procedura će biti pojednostavljena, a sva dokumentacija predavaće se na jednom šalteru, rekla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i najavila da će do kraja jula biti usvojen zakon o planiranju i izgradnji koji će, pored dozvola, rešiti i pitanje nelegalne gradnje. Pripremila Marina Bajić.
Zakon je pripreman u saradnji sa stranim partnerima i investitorima, a da bismo ga sproveli, morat ćemo pre svega da obučimo službenike lokalnih samouprava, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i napominje da se na dozvolu zbog obimne i komplikovane procedure do sada čekalo po 3-4 i više godina.
Smanjit će se te potrebne informacije koje se nekada traže oko lokacijskih dozvola. Imaćemo jedan šalter u lokalnim samoupravama. To neće biti lako u samom startu za sve lokalne samouprave. Dakle, mi ćemo maksimalno pomoći u obuci, dakle, kako da oni izađu na kraj sa svim tim što je sada potpuno drugačije nego što je bilo. I ja očekujem da do kraja godine, dakle, zakon će se usvojiti u julu, maksimum avgustu, ali da do kraja godine svi oni koji treba da dobiju građevinsku dozvolu dobiju je, dakle, u roku 28 dana.
U toku septembra vlada će izaći sa konkretnim predlozima za rešavanje 1,5 miliona nelegalnih objekata.
Mi moramo da podvučemo crtu, sve što ugrožava živote ljudi biće srušeno, sve što može da se legalizuje uz određene dodatna dokumenta, razgovor i tako dalje, mi ćemo to uraditi. Nakon toga će kontrola biti toliko striktna da mislim da niko neće moći da napravi jedan korak, a da zaista ne bude to bilo onako pravno i zakonodavno kako treba da bude.
Podsjetivši na aktuelnu zabranu resornog ministarstva da se nastavi gradnja vetroparka u Kovinu, Mihajlovićeva je napomenula da je razlog zabrane to što je pokrajinska vlada izdala energetsku dozvolu i za objekat i za priključak, što je protivno zakonu. Novim zakonom o planiranju i izgradnji predviđene su odvojene dozvole za te namene, kaže Mihajlovićeva.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U mnogim mestima sabira se šteta od vremenskih nepogoda koje su protutnjale Srbijom u prethodna 2 dana.
Nevreme je praćeno obilnom kišom, vetrom i gradom, zahvatilo je sinoć Lazarevac, Topolu, Aranđelovac, Šabac, Bogatić, Koceljevu, Beograd, Zlatibor, Novu Varoš. U mnogim selima stradali su usevi, a kvarovi na dalekovodima prouzrokovali su i nestanak struje. Snabdevanje Lazarevca električnom energijom ugroženo je, jer je snažno olujno nevreme sinoć rušilo 10 dalekovodnih stubova na 110 kilovatnim trasama. Ekipe elektromontaže Srbije na terenu čine maksimum da se napajanje električnom energijom što pre normalizuje.
Noćašnji vetar u Zlatiborskom kraju nosio je krovove, čupao drveće, lomio betonske stubove. Iz Draglice u Novovaroškom kraju javlja se koleginica Slavica Jovanović.
Za samo desetak minuta olujno nevreme vetar i grad su ostavili pustoš u zlatiborskim selima delu Čajetinske i Novovaroške opštine. Vetar je nosio čitave krovove kuća i hotela na Vodicama, počupao hiljade borova, polomio desetine betonskih stubova. Oluja je najviše zahvatila i naneo štete Vodicama, Borovoj Glavi i Draglici. Nestalo je struje, drveće je zakrčio puteve. Meštani od jutra se raščišćavaju ono što je nevreme napravio, očekuju i pomoć. Ekipe EPS-a su na terenu kao i opštinske komisije za procenu štete. U Novoj Varoši je sazvan štab za vanredne situacije da utvrde kako u ovom momentu mogu da koliko toliko pomognu ljudima.
Veliko nevreme pogodilo je sinoć i opštinu Svilajnac. U selu Roandi oštećene su gotovo sve kuće, a komisija utvrđuje štetu na objektima i poljoprivrednim kulturama. Javlja Draga Marković.
Olujni vetar u selu Roandi obarao je drveće, sa krovova je nosio crepove, oštetio je i elektromrežu, tako da od sinoć u selu nema struje, a i telefonske linije su u prekidu.
To se rasturilo ljudi. Gledamo ova plek, ima jedan ova na garažu, ta plek leteo preko kuća i ode na sred puta si sipalo. To je bilo čudo za tren minuta.
Nekad nevremena, što nisu do sada bila, ali bivala su, ali niko se nije to, narod se opustio.
Velika šteta je ovdje.
Ogromna, ogromna.
Olujna kiša pogodila je još nekoliko sela u Svilajnačkoj opštini. Velika šteta naneta je i poljoprivrednim kulturama. Ekipe elektrodistribucije utvrdit će tokom dana oštećenja elektromreže, ali pitanje je kada će selo dobiti struju.
Obrenovac otklanja posledice nedavnih poplava. Uskoro bi trebalo da počne izgradnja kuća za stanovništvo koje je ostalo bez domova. U Obrenovcu je Tihana Bajić koja razgovara sa pomoćnikom predsednika opštine Ivanom Jegorovićem.
Svakodnevno u Obrenovac stiže humanitarna pomoć. Građanima koji su smešteni ovde u kasarnu pomoć dostavlja Crveni krst, a sutra bi u Obrenovac trebalo da stignu donatori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji će finansirati izgradnju novih kuća. Više od 50 porodica dobit će nove domove, a veliki broj njih smešteno je ovde u kasarni. Sa pomoćnikom predsednika opštine pričamo o tome šta im je ovde najpotrebnije.
Pa najpre da vam kažem da ovde imamo 421 osobu iz Obrenovca, od toga 58 dece koji su smešteni u ovom objektu. Njima je najpotrebnija normalno hrana i voda koje Crveni krst raspodeljuje ovde na tri obroka. Takođe potrebni su nam jastuci, pokrivači, čašafi, posteljine da bismo uspeli koliko toliko da ovaj vojni objekat uslovimo za život ljudi.
Vi se ovde susrećete sa nekim problemima, o čemu se radi?
Pa prosto da vam kažem iskreno, malo me i sramota da pričam o tome, jer imamo situaciju da je preko 50 montažnih kreveta ukradeno od strane ljudi koji su smešteni ovde u ovom smeštaju. Mi ćemo to danas prijaviti policiji. Takođe, poskidano je 12 tuševa, nekoliko vodokotlića. Dakle, sve ono što je neka infrastruktura koju smo mi uspeli da popravimo na veoma težak način. I mi se protiv toga borimo svakodnevno. Bukvalno na dnevnom nivou intervenišemo kupovinom ovih proizvoda koje sam pomenuo. Na dnevnom nivou imamo i čišćenje kasarne od strane javnih komunalnih preduzeća. I tako da, eto, to je nešto čime se borimo svaki dan i ja ne znam kako to da rešimo. Pozvaćemo građane na malo solidarnosti, na neko domaćinsko ponašanje, pa ćemo vidjeti dok li ćemo stići.
Hvala vam.
Hvala.
Ipak ćemo završiti jednom lepom vešću, a to je da će oko 60 mališana danas dobiti igračke kako bi im bar malo bio olakšan boravak u kasarni van svojih domova.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio da će građani koji su pretrpeli štetu od poplava dobiti naknadu od države kada se završi procena celokupne štete i da početak izgradnje prvih kuća očekuje na Vidovdan.
On je istakao da će novac od države dobiti građani koji su pretrpeli štetu, a ne svi, i da će se voditi računa kako ne bi bilo pljački i malverzacija. Naveo je da se procena štete radi zajedno sa Ujedinjenim nacijama i Evropskom unijom kako ne bi bilo zloupotreba i kako se ne bi ponovila situacija posle zemljotresa u Kraljevu i okolini Valjeva.
Inače, na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je oko 3,22 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. Na polovini novosti dana podsećamo na najvažnije vesti. Planirane reforme neće kasniti ni dan, kaže premijer Vučić, i najavljuje da će do kraja jula biti usvojeni važni reformski zakoni. Ministarka Zorana Mihajlović najavljuje novi zakon o planiranju i izgradnji, građevinska dozvola za 28 dana. Sukobi na istoku Ukrajine se ne smiruju uprkos primirju koje ističe sutra. Objavljeni konačni rezultati male mature. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Države Nemačka, Portugal Gana, Alžir Rusija i Južna Koreja Belgija. Na terenima Wimbledona danas troje srpskih tenisera. Sutra posle oblačnog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 16, dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Uprkos proglašenom primirju koje ističe sutra, sukobi na istoku Ukrajine se ne smiruju. Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je na produženje prekida vatre kako bi se stekli uslovi za nastavak pregovora. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko zatražio je od Rusije da podrži njegov mirovni plan delima, a ne rečima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajinski predsednik potvrdio je da su proruske snage u regionima Donjeck i Lugansk pristale da učestvuju u pregovorima o okončanju sukoba. Ukoliko ključni elementi mirovnog plana budu odbačeni, Kijev će morati nekako da reaguje, poručio je Porošenko. Kako prenosi Reuters, predstavnik samoproglašene Narodne republike Donjeck najavio je da će trilateralni razgovori Rusije, Ukrajine i OEBS-a početi sutra. Iako je Petro Porošenko prošle nedelje proglasio jednostrano primirje koje su umeđu vremenu prihvatili i neki lideri proruskih snaga, sukobi nisu prestali. Prema izveštajima sa terena, stanovništvo Slavjanska je na ivici gladi. Ljudi kažu da više ne znaju ko sve puca na njih.
Pucnjava je krenula sa jedne, a posle sa druge strane. Granate su padale po ulici i dvorištu. Jedna žena je teško ranjena i prebačena je u bolnicu.
Ranjili ženu, težavom sastajanju, bolnica Ljenja.
Na smirivanje sukoba na istoku Ukrajine pozvali su i šefovi diplomatija Amerike i Francuske, John Kerry i Laurent Fabius. Ministar Fabius podsjetio je da su francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom i Petrom Porošenkom naglasili potrebu da ruski i ukrajinski predsjednik zajedno rade na primjeni mirovnog plana. Angela Merkel i američki predsjednik Barack Obama zapretili su Rusiji i novim sankcijama ukoliko do sporazuma ne dođe.
Šef britanske diplomatije William Hague otputovao je u Bagdad da bi pozvao iračke lidere da se ujedinje protiv ofanzive sunitskih ekstremista.
Političko jedinstvo je jedini način da se savlada smrtonosna pretnja za stabilnost i teritorijalni integritet Iraka, ocenio je Hague. Džihadisti pokreta Islamska država Iraka i Levanta zauzeli su oblasti u pet pokrajina severno i zapadno od Bagdada.
Evropski lideri okupiće se u Briselu na dvodnevnom sastanku šefova vlada i država Evropske unije. Između ostalog, raspravljaće se o ekonomskoj strategiji Unije za naredni petogodišnji ciklus. Iz Brisela javlja Nataša Jokić.
Samit se najavljuje kao buran, jer dobrostojeća Nemačka i dalje brani stav da zemlje Evropske unije treba da nastave sa stezanjem kaiša i opštom štednjom kako bi se izvukle iz krize, dok Francuska i Italija predvode one koji ukazuju da štednja kakvu propisuje Evropska unija zapravo vodi u recesiju, jer smanjuje kupovnu moć građana i tako zaustavlja ekonomski točak. Ova tema je izuzetno važna i na političkom planu, jer su osiromašivanje srednje klase kao i slabljenje i skoro ukidanje socijalne funkcije država u ime štednje učinili Evropsku uniju nepopularnom i ojačale krajnju desnicu i evroskeptike u Evropi.
Tokom radne večere u Briselu biće reči i o budućem predsjedniku Evropske komisije, koji će od novembra zameniti José Manuela Barroza. Kako je najavljeno, Barroza će naslediti bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker. Britanski premijer David Cameron više puta je rekao da to neće podržati.
Hrvatski Agrokor kupio je slovenački Merkator. Slovenački mediji javljaju da je prodato 53% deonica po ceni od 86 evra za deonicu. To znači da će Agrokor za Merkator platiti pola milijarde evra. Cela transakcija trebalo bi da bude završena do kraja meseca. Manifestacijom Žetveni dani u Lukićevu kod Zrenjanina Zadružni savez Vojvodine obeležio je početak ovogodišnje žetve pšenice. Ovom prilikom je rečeno da ćemo imati oko 2,5 miliona tona novog roda, što je značajno manje nego prošle godine, kao i da se ratari ne mogu nadati ceni koja će svima pokriti troškove proizvodnje, zabeležio Petar Kočić.
Prvi otkosi i na njivama zemljoradničke zadruge u Lukićevu pokazuju da ćemo ove godine imati značajno manji prinos pšenice. Tako je i na imanju Mileta Stajina.
20 pa i 25% manje nego prošle godine. To će biti sigurno kod svih proizvođača.
Zbog povećanih troškova proizvodnje, posebno zaštite od lisne rđe, poljoprivrednici strepe zato što još niko nije izašao sa otkupnom cenom pšenice, ističe predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Matematika kaže da bi cena pšenice morala da bude 20 dinara i 71 para, sa nekom akumulacijom 22 dinara i 78 para.
Ovo su samo želje budući da otkupnu cenu diktiraju izvoznici i svjetsko tržište, tvrdi direktor Žita Srbije Vukosav Saković.
Rekao bih da mlinari i prerađivači čekaju šta je to što izvoznici mogu ponuditi, pa da onda sličnu cenu ponude i oni. Sa druge strane, izvoznici čekaju da vide kakav je to kvalitet, jer na osnovu kvaliteta možemo i prodati to, pa kad budemo imali prve analize o kvalitetu, oni će izaći sa cenom. Ali kako stvari danas stoje i ako govorimo o nekom našem proseku petogodišnjem nazad po pitanju kvaliteta i to, realna cena u ovom trenutku bi možda bila 16,5 dinara.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović ratarima preporučuje da pšenicu ne prodaju odmah. Žetvenim danom Zadružnog saveza Vojvodine u zemljoradničkoj zadruzi Lukićevo formalno je počela žetva pšenice koja je u Srbiji zasejana na oko 600.000 hektara.
Slušate novosti dana.
Vlada je na današnjoj sednici donela odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Beograd na vodi, koje će biti nosilac posla na projektu uređenja Savskog priobalja od Brankovog mosta do kompleksa Beogradskog sajma. Vlada je usvojila i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku s ciljem da se ujednači, objedini i pooštri prekršajna politika u domenu poreskih propisa.
Trodnevni štrajk upozorenja koji su organizovali advokati skrenuo je pažnju na problem povećanja poreza sa kojim se odnedavno suočio skoro ceo privatni sektor. Država povećanjem nameta pokušava da reši problem rastućeg budžetskog deficita, ali gosti u našoj emisiji Talasanje smatraju da nije dobro dodatno opterećivati proizvodnju i zarade. Pripremio Milenko Marković.
Advokati su juče stupili u trodnevni štrajk upozorenja zato što su dobili poreska rešenja koja su veća od 50 do 150% u odnosu na prošlogodišnja. Pored toga, predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević ističe da država primenjuje dvostruke aršine, jedan za sebe, a drugi za advokate.
Ja moram da kažem, da bude malo grub, da država i dalje, kada su u pitanju poreske obaveze građana, primenjuje jednu zelenašku kamatu na nivou 2,02% dnevno prema advokatima, a da za obaveze svoje, koje su stare 2 ili 3 godine, ako ih uopšte isplati, isplaćuje ih apsolutno bez kamata.
Advokati su u svom protestu najglasniji, ali zbog povećanja poreza trpe i drugi privatnici. Goran Kovačević iz Unije poslodavaca kaže da država želi da prikupi sredstva za namirivanje sopstvenih potreba, a da još nije počela da smanjuje svoje troškove.
Vi u zadnje 2 godine imate 2 puta povećanje poreza, PDV-a, imate povećanje poreza na profit. Recimo, u mojoj firmi, samo to što sam danas pogledao, ove godine su porasle firmarine 8 puta. I vi onda imate 45% povećanje osnovnog poreza. Privatni sektor se ponaša normalno. On radi ili smanjuje troškove dokle god može, kad dođe do toga da više ne može da smanjuje troškove, onda prelazi u siv sektor.
Ponašanje države je motivisano željom da se smanji budžetski deficit. Ekonomista Miladin Kovačević, međutim, smatra da je na putu sprovođenja fiskalne konsolidacije najveći problem poresko opterećenje proizvodnje i naročito plata.
Činjenica je da je taj takozvani poreski klin negdje od 63 ili 4% na neto zarade. Dakle, činjenica je da je on u našim okolnostima snažan negativni faktor potiskivanja aktivnosti u sivu zonu. Mora da se na neki način napravi neka kompenzacija. Sad ta kompenzacija će možda morati da ide povećanja nekih nameta preko takozvanih direktnih poreza. Ali istovremeno i na prihodnoj strani neophodne su mere podizanja poreskih stopa progresivnog oporezivanja.
Reforma poreskog sistema u sadašnjoj situaciji izgleda kao nemoguća misija. Zbog deficita država povećava poreze, a zbog većih poreza privreda prelazi u sivu zonu, što opet dovodi do manje naplate dažbina i novih pokušaja države da se one povećaju.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv droge. Prema nezvaničnim podacima u Srbiji živi oko 100.000 narkomana, od kojih je 25.000 uglavnom mladih, zavisno od heroina. Oni koji trguju drogom, nažalost, često su korak ispred organa reda koji se bore protiv droge. A uprkos većem angažovanju policije, zdravstvenog i pravosudnog sistema, narkomanija je u porastu i zbog toga što su narkotici sve jeftiniji i lako dostupni. Opširnije Marina Stojedinović.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policijski timovi ispituju imovinu narkodilera. Po njegovim rečima, u protekla dva mjeseca intenzivno se radi na otkrivanju i mapiranju narkodilera.
Svaka porodica u ovoj zemlji mora biti zaštićena. Njihova sigurnost i bezbednost je naš najvažniji zadatak. I policija pojačava pritisak kako bi svela na najmanju moguću meru tokove droge u našoj zemlji. Formirani su timovi koji će ispitati imovinu narkodilera, njihove kontakte i saradnike, pa čak i kada se radi o njihovim vezama u policiji. U ovim istragama neće biti zaštićenih.
Rešenje problema bi moglo da bude u rukama međunarodne zajednice, jer su neophodni ograničavanje i prekid proizvodnje narkotika u zemljama porekla. Kriminolog Zlatko Nikolić upozorava da se prljavi novac od prodaje droge koristi kao nelegalni novac za mnoge poslove raznih državnih službi širom sveta.
To je činjenica da se radi u svim zemljama koje danas postoje. Što jače, što veće, to gore. Pa onda priča o suzbijanju narkotika može da se zove samo suzbijanje, ali ne i prekid lanaca snabdevanja.
Uprkos stavu da je borba protiv narkotika imperativ, ima i doze licemerja, jer su s jedne strane proklamovani ciljevi, a s druge stvarni odnos prema problemu, kaže Zlatko Nikolić i upozorava da je droga još uvek jeftina.
Kad država svojom dobrom voljom i svojim organima preseče te kanale snabdevanja, onda imate povećanje cena. Jer cena narkotika, kao i svega drugog što je zabranjeno ili proglašeno porokom, raste sa stepenom opasnosti da se to ima, odnosno posjeduje i rasprodaje.
Zavisnici u svet droge ulaze u 17. godini. Često prođe i po 10 godina do prvog obraćanja lekaru, kada je lečenje mnogo teže. Zato je važno da mladi imaju prave uzore i informacije o štetnom uticaju droge i o posljedicama po njihovo fizičko i mentalno zdravlje.
U svim osnovnim školama u Srbiji objavljene su konačne rang liste završnog ispita za malu maturu. Zbog nagoveštaja da je u pojedinim školama bilo prepisivanja tokom ispita, ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da su uputstva o ponašanju i đaka i prosvetnih savjetnika bila jasna i da će, ukoliko se utvrdi da je negde bilo propusta, direktor škole snositi odgovornost.
Postoji metodologija kojom bismo mogli da identifikujemo anomalije u načinu ocenjivanja i načinu sprovođenja testa. Ali odstupanja u načinu na koji se neke stvari uče u školi i načinu na koji se pripremaju za završni ispit od škole do škole su velike i očekivano je da ima škola gde su se jako dobro spremili za neki test.
Inače, đaci sutra i u subotu predaju listu želja sa odabranih 20 škola, smerova i profila za učenike u Filološkoj i Matematičkoj gimnaziji, u umetničkim školama i onima u kojima se polaže prijemni ispit. Upis je počeo danas. Od 1. pa do 5. jula u Sopotu će biti održan 43. filmski festival SOFEST 2014. Pripremio Vladimir Đudović.
Šest novih srpskih filmova takmičit će se za nagrade festivala, a dva ove godine najgledanija, Montevideo, Vidimo se i Atomski s desna, na zahtev njihovih autora uopšte neće ni biti prikazani publici u Centru za kulturu Beogradske opštine Sopot. Zbog toga su organizatori SoFesta proširili prateće programe, kaže doskorašnja predsjednica odbora festivala Gorica Mojović.
Ove godine smo se odlučili da obeležimo dva jubileja, to je 150 godina od rođenja Branislava Nušića i 100 godina od početka Velikog rata. Imamo to zadovoljstvo da su Nušićeva dela često ekranizovana, odabrali smo 4 filma i naravno obeležit ćemo filma Marš na Drinu, 100 godina od početka Velikog rata.
A SoFest ima program namenjen i najmlađima, to su odabrani animirani filmovi, sve odreda svetski bioskopski hitovi. Uz prigodne izložbe u Centru za kulturu, turističke manifestacije i tradicionalni defile glumaca i autora uz vatromet na otvaranju, ponovo će Varoš pod Kosmajem na 5 dana biti filmska predstavnica Srbije.
Sport. Ko ne voli fudbal, voli tenis. Oni koji pak vole oba sporta, na teškim su mukama ovih dana za šta se opredeliti na televiziji. Željko Stefanović o svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu i Wimbledonu.
I ispred oba ekrana u našem studiju. Dušan Lajović, prvi od predstavnika Srbije, danas izašao na teren najvećeg svetskog turnira u Wimbledonu. U meču sa 72. teniserom sveta, Lukašem Kubotom, prvi set je rešio svoju korist rezultatom 7-6. Izjednačio je Poljak identičnim skorom, takođe u tiebreaku. Treći set dobio je ponovo Kubot 6-3, u toku je četvrti set u kome Lajović vodi 5-4. Na zelenom tepihu Wimbledona danas i Ana Ivanović koji igra protiv omalene kineskinje Ji Zheng. Ivanović je ovaj prvi set rešila u svoj korist 6-4, u drugom je trenutno rezultat 3-0 za našu teniserku. Upravo je počeo i meč u ženskom dublu u kome Bojana Jovanovski u tandemu sa Hrdinovom igra protiv para Klepac i Toro Flor. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu danas je na programu poslednje utakmice u takmičenju po grupama. U grupi G sastoji se Sjedinjene Američke Države i Nemačka, odnosno Portugal i Gana. Od 22 časa po našem vremenu pušta se zavesa i na grupu H, u kojoj u posljednjim mečevima igraju Južna Koreja i Belgija, odnosno Alžir i Rusija.
Hvala, bio to Željko Stefanović. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 22 stepena, u Nišu i Novom Sadu 23, u Beogradu 24. Kako vam se vreme očekuje sutra?
Posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 16, najviše dnevno od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu će posle oblačnog jutra biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura 16, najviše dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.